Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este o experiență care îmi vine în minte și care, pe care o faceți fiecare dintre dumneavoastră atunci când legat de concediu sau, eu știu, pur și simplu de o călătorie oarecare, vă duceți la biserică în altă parte decât la parohia de care aparțineți și unde sunteți obișnuiți cu preotul, cu biserica, cu toată slujba. Și puteți constata că atunci când vă întoarceți acasă, cel mai frumos, cel mai mult vă place totuși acasă la dumneavoastră. Chiar dacă pe colo sau pe colo sunt niște lucruri frumoase, interesante, totuși sufletul tău și ființa ta se simte acasă, acolo unde este obișnuința ta de fiecare duminică. O experiență de felul acesta, sigur că am făcut și eu și fac, prin faptul că lipsind 5 duminici la rând, ceea ce a fost ceva cu totul excepțional și neobișnuit și ne la locul lui cumva pentru un preot, întorcându-mă la acasă, așa zicând, am alți ochi pentru lucrurile pe care le facem noi aici. E un plus de conștiință, e un plus de atenție, de cunoaștere, de îți dai seama altfel, prin diferențe, prin contraste, îți dai seama de lucruri pe care, trăindu-le prin repetiție în fiecare săptămână, nu le mai conștientizezi. Noi avem, iubiți credincioși și preacucernici părinți, avem două situații în care putem trăi slujba într-un mod deosebit. Una este cea în care ne ducem prima dată la slujbă sau primele dăți. Nu cunoști taina Sfântului Maslu. Cineva te cheamă, te aduce și vii la taina Sfântului Maslu. Ești ochi și urechi, ești atent la toate gesturile, prinzi unele altele din ce poți și tu, te impresionează, sper să fie așa, să te impresioneze, sau e posibil să te impresioneze, mă rog, și ți-aduce aminte de acest moment, poate multă vreme. Cei care nu frecventați viața religioasă, nu trăiți și nu practicați viața religioasă într-un mod continuu din copilăria dumneavoastră, cei care v-ați întors la Dumnezeu după o perioadă de absență de ani de zile, vă aduceți aminte de începuturile acestea, de cum v-a impresionat slujba din biserică, de cum v-a impresionat o predică, de cum v-a impresionat primele spovedanii și așa mai departe. Prospețimea cu care vii la slujbă prima dată te ajută să trăiești mai intens. Repetiția e omorâtoare. Repetiția te distruge. Repetiția e necesară, repetiția e firească în viața religioasă, dar obișnuința cu lucrurile te face ca în timp să îți tocești atenția și să nu mai trăiești, să nu mai înțelegi, lași lucrurile să curgă, le cunoști, știi ce urmează, cumva ești, cumva plutești, adormi, ești prin altă parte. A doua situație când poți avea o prezență de calitate la slujbă este cumva la capătul unui drum de exercițiu religios. Când îți pui problema și când cer de la tine mai mult decât vine în mod firesc. Deci te-ai impresionat întâi slujba, pe urmă te-ai obișnuit cu ea, e, din această obișnuință să începi să crești. Știm bine Sfânta Liturghie, știm bine taina Sfântului Maslu, să începi să crești, să începi să fii atent și îți dai seama că înțelegi lucruri pe care prima dată nu le-ai înțeles și de asemenea pe tot parcursul repetițiilor de până atunci, de asemenea nu le-ai înțeles. Poți înțelege, poți conștientiza, poți trăi slujba altfel, cu toată ființa ta și mai ales cu toată ființa ta conștientă. Acest lucru e posibil numai la capătul unui drum lung de exercițiu religios și eu vi-l doresc și vi-l doresc și mie îl doresc colegilor mei din toată inima să putem trăi acest lucru. Adică să nu murim până când nu am putut aprecia, până când nu am putut trăi o taină a Sfântului Maslu, o sfântă liturghie, o slujbă care atât de des se repetă în biserică, în prezența noastră. Mă gândesc la faptul că dispoziția pentru o viață religioasă aici la români este pregnantă, impune față de alte locuri pe unde te duci și unde vezi altă lume, alte tradiții, alte coordonate culturale și religioase. Avem noi multe hibe, prin comparație îți dai seama că suntem foarte departe de ce e altă lume, dar la capitolul religie e o taină, e un lucru care te minunează că aici, în România, oamenii mai pot fi religioși și mai pot practica viața religioasă. Eu am o explicație pentru acest lucru. E o explicație ca o ipoteză de lucru, pentru că nu suntem atât de înapoiați ca să zicem că suntem religioși pentru că suntem înapoiați. Viața modernă vine și peste noi, avem televizoare data vreme, avem telefoane mobile, sigur că ne depărtează toate aceste lucruri, ne depărtează, dar totuși nu reușește încă viața modernă să ne smulgă din relația noastră cu Sfintele Slujbe, cu Biserica. Eu mă gândesc că, spre deosebire de alții, românii au cel puțin 300 de ani de viață religioasă creștină în limba lor. Eu am mai vorbit despre acest lucru, dar nu e rău să revin, uite, cu un impuls și cu un apăs special. Deci faptul că de peste 300 de ani în țările române a fost tradusă Sfânta Scriptură, s-au putut face citirile evanghelice și apostolele în limba poporului, în limba oamenilor care erau în biserică. Faptul că s-au putut cânta la strană textele rămase din vechime, create de imnograf greci, s-au tradus în limba română și s-au cântat și s-au citit în limba română. Nu mai vorbesc de textul Sfintei Liturghii. Deci acest lucru, această repetiție, această acumulare, eu cred că a făcut posibilă o îmbogățire a sufletului românesc cu mesajul, cu valorile, cu patrimoniul spiritual pe care îl rostogolește, așa zicând, din generație în generație la toate popoarele Europei, creștinismul, biserica creștină. Pune-vă-ți problema cum ar fi să stai la slujbă să nu înțelegi. Și ce extraordinar lucru este să stai la o taină a Sfântului Maslu, să asiști aici și cu un pic de atenție, cu un pic de efort să-ți dai seama că acum preotul se adresează lui Dumnezeu. Acum preotul vorbește cu noi. Acum strana dă răspuns la provocarea preotului. Acum preotul zice o rugăciune către Dumnezeu Tatăl. Acum zice o rugăciune către Mântuitorul Hristos. Și așa mai departe, sunt lucruri de care îți dai seama. Iar rugăciunile rostite cu acuratețea cu care o slujește grupul acesta de preoți, rugăciunile acestea pot ajunge cu ușurință la înțelegerea și la conștiința și la cunoașterea noastră a fiecăruia dintre noi. Textul este rostit, este cântat, suficient de clar pentru ca el să poată fi urmărit. Și să înțelegi, propoziția în limba română este foarte clară, mesajul este foarte clar, ori asta înseamnă un cârlig, înseamnă un magnet, înseamnă o atracție, înseamnă o rânduială prin care sufletul tău este captat, sufletul tău conștient, ca și în tine să răsune sensurile rugăciunii pe care o rostește preotul. E de meditat asupra acestui lucru și de prețuit mai mult decât o facem. Noi citim, în rânduiala în care slujim noi aici, de 6 ori repetăm același text, de rugăciune. Este o rugăciune către Tatăl Ceresc. De 7 ori zicem rugăciunea de sfințire a unde lemnului, dar de 6 ori, după fiecare Sfântă Evanghelie, a 7-a oară avem rugăciunea aceea cu Evanghelia legănată deasupra capetelor noastre, dar rugăciunea pe care o zicem de 6 ori este ca atâtea și atâtea rugăciuni din patrimoniul Bisericii Ortodoxe de o frumusețe și de o adâncime deosebită. Noi ne adresăm Tatălui Ceresc, îl numim Părinte Sfinte. E clar. Pe Mântuitorul Hristos nu-l numim Părinte Sfinte și nici pe Duhul Sfânt nu-l numim Părinte Sfinte. Pe Tatăl Ceresc, pe Dumnezeu Tatăl, pe Atotputernicul și ascunsul Dumnezeu Tatăl, pe El îl agrăim, Lui ne adresăm, pe El îl numim, în cazul acesta, doctorul sufletelor și al trupurilor și mărturisim că El a trimis pe Mântuitorul Hristos, pe Fiul Său unul născut, ca să vindece toată boala și să răscumpere din moarte. Noi despre lucrarea Mântuitorului Hristos în biserică gândim și ne exprimăm în felurite chipuri, pentru că e o taină și o dimensiune dumnezeiască pe care noi oamenii nu putem epuiza. Nu poți să zici doar cu o propoziție, cu subiect și predicat și să numești și să epuizezi sensurile, valoarea venirii Mântuitorului Hristos pe pământ. Și atunci, la diverse rugăciuni, în diverse situații, uite acum la taina Sfântului Maslu, formulăm și mărturisim că venirea Mântuitorului Hristos pe pământ a fost anume pentru ca să vindece toată boala și să răscumpere din moarte. Adică nu numai boala obișnuită, trupească și sufletească, ci și boala aia cea mai mare, cea mai gravă, cea mai radicală care se încuibează în noi și până la urmă ne biruie și care este moartea trupului. Să răscumpere din moarte și rugăm pe Tatăl Ceresc să tămăduiască pe cei bolnavi pentru care ne rugăm și pe care avem în minte, care se vor unge cu delenul Sfinții. Să-i tămăduiască de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins. Vedeți, o formulare, pe lângă faptul că nu ne referim numai la trupa, să știm bine că la taina Sfântului Maslu ne rugăm și pentru suflet, zicem neputința sufletească și trupească ce i-a cuprins și fă să vieze prin Harul Hristosului tău. Fă-i să vieze prin Harul Hristosului tău. Aici, limba română n-a găsit o altă posibilitate de a traduce cuvântul grecesc, că din greacă vin toate lucrurile acestea, și avem această formulare păstrată în cărțile noastre de slujbă, chiar acum, în lumea modernă, avia. Noi nu avem acest cuvânt, nu folosim acest cuvânt în viața de toate zilele. Deci un cuvânt tehnic, un cuvânt bisericesc și numai bisericesc. Dar putem înțelege că e verb de la viață. Avia e altceva decât a trăi. Noi când zicem a trăi, cum am spus și eu, trăiești viața religioasă, trăiești niște lucruri sufletești, pe când avia înseamnă a fi viu. Și a fi viu în toată complexitatea vieții. Viața înseamnă la nivelul trupului, la nivelul sufletului, la nivelul întregii noastre ființe, și a celei de care știm și a celei de care nu știm. Și atunci, în rugăciunea românească se păstrează acest cuvânt și vă rog să fiți atenți la el și să-l prețuiți. Că cerem Tatălui Ceresc ca bolnavii noștri, pe bolnavii noștri să-i facă să vieze, adică să fie vii, să-și păstreze viul din ei, să-și păstreze viața din ei și să viețuiască, nu să viețuiască, să fie vii, nu am alt cuvânt pentru acest avia, prin Harul Hristosului tău, adică prin Harul Mântuitorului Hristos. Deci te poți gândi la faptul că la un moment dat se poate termina porția noastră de viață. Puterea noastră de viață se poate termina, se poate subția atât de tare încât o suflare ușoară mai trebuie numai ca să întrerupă firul vieții. Deci, noi, conștienți cumva de această situație, la care putem ajunge oricare dintre noi, prin boală, prin fel și fel, din punct de vedere sufletesc și trupesc, cerem lui Dumnezeu ca noi, dacă nu putem via, nu putem fi vii, nu putem trăi în continuare, prin zestrea care ne este dată la naștere, la zămislire și la naștere, și care s-a epuizat sau este aproape terminată, cerem să mai trăim prin harul pe care Mântuitorul Hristos îl poate da, prin dar, printr-o revărsare de la El, care este izvorul vieții. Deci vă dați seama, cerem lucruri extraordinar de mari, de adânci, și ele sunt exprimate foarte clar. Deci apăsând puțin în această explicație, vă dați seama, ușurez, mă gândesc și eu și vă veți gândi și dumneavoastră data viitoare când veți auzi repetată această rugăciune, uite cum ne raportăm noi la boală, cum ne gândim noi la situația că s-ar putea, prin meritele noastre, prin ce suntem noi, să nu mai putem trăi, să nu mai avem dreptul, să nu mai avem resurse. Și totuși avem curajul să rugăm pe Dumnezeu ca nu pentru resursele noastre, nu pentru noi, nu pentru ce e noi, da, de la părinți, da, de cutare, ci prin harul Mântuitorului Hristos. Adică ni se poate da un dar viață la mine. Fiți foarte atenți. Noi ni se poate da în dar viață, ani în plus. Avem exemple, nu mă duc să lungește predica în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca să aducem de acolo niște argumente. Dar se poate trăi, poți avea acest sentiment, poți fi convins la un moment dat, dacă ești foarte atent în biografia ta, că sunt ani pe care Dumnezeu ți-i dă în dar. Așa ne rugăm noi pentru bolnavii noștri, dacă nu cumva ei sunt în situația în care nu mai pot trăi prin ceea ce e a lor. Și atunci dorim să trăiască printr-o viață dată în dar. Ori de aici rezultă multe lucruri. Cum să ne trăim viața dacă ea e dată în dar, nu? Câte lucruri se pot duce și se pot lega în mintea noastră de oameni religioși dacă punem problemele în felul acesta. Dacă n-am slujit în limba română, dacă n-am slujit în limba pe care o înțelegem, cu acest ajutor, să zicem, de a pune accentul pe cuvinte care sunt doar bisericești, n-am înțelege nimic, am avea un respect, am avea o trăire, am avea o prezență aici oarecare, dar în niciun caz n-am avea dimensiunea aceasta care la români este posibilă de 300 de ani și care funcționează în relație cu sufletul românesc de 300 de ani. Lucrul acesta n-a avut cum să se piardă. Deci eu caut acumulările acestea, le caut, caut să le înțeleg unde sunt ele în sufletul românesc. Această situație care n-a fost cu niciun popor ortodox din câte sunt în jurul nostru și nici cu popoarele catolice din vestul. Amin? Doamne ajută!